Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Na co bychom se měli soustředit?
Jak to vidí?
Publicista a moderátor Jan Burda a jeho host.
Dobrý den, zažíváme konec globální ekonomiky, co Česku přinese návrat celních bariér ve světovém obchodu. Jenom potíže, nebo třeba i příležitost. A nechali byste si poradit, co se svými penězi od influencera na sociální síti? To jsou témata pro ekonoma Lukáše Kovandu, vítejte.
Dobrý den.
K poslechu zve také Jan Burda.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD zhoršila výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok na 3,1% a na příští rok na 3%. Zdůvodňuje to především celní válkou, kterou zahájila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Organizace ve svém výhledu v pondělí také uvedla, že napětí v mezinárodním obchodě zvýší inflaci, zejména v Kanadě, Mexiku a ve Spojených státech. Ovšem, ta Trumpova cla se valí i na Evropu. Váš komentář?
Valí, byť zatím nevíme, jak rozsáhlá ta lavina bude, čeho se bude týkat. Donald Trump označuje datum 2. dubna za den osvobození Spojených států od, řekněme, okovů těch nespravedlivých podmínek, to znamená tak, jak to on vidí, těch cel, která na Spojené státy, respektive jejich zboží či služby, uvalují jiné země světa, za to Spojené státy často uvalují cla mnohem nižší. To je tedy jeho vidění a pravděpodobně tedy v dubnu budeme svědky další sady cel na zboží z Evropské unie a budou to tedy jak cla reciproční, to znamená cla, která vyrovnávají tu uvedenou nerovnost, kdy tedy například automobily jsou v Evropské unii, pakliže jsou dováženy ze Spojených států, jaksi podrobeny té celní sazbě 10%, no ale naopak ta osobní auta, která plynou z Evropské unie do Spojených států, tak čelí pouze sazbě 2,5%, tedy čtyřikrát nižší. Takže toto bude Donald Trump takřka jistě zarovnávat. A otázka je, zda ještě nad rámec toho uvalí nějaká další plošná cla na veškeré zboží, na veškerý dovoz z Evropské unie, či zase třeba zvolí, tak jako zvolil ocel a hliník, pouze některé produkty, některá odvětví, to je v tuto chvíli zahaleno opravdu zásadní rouškou tajemství. Možná, že ani Donald Trump v tuto chvíli nemá jasno a jeho poradci. Nicméně i právě ta analýza společnosti OECD nebo ta prognóza organizace OECD, tak ta hovoří jasně, i Spojené státy budou zasaženy inflační vlnou kvůli těm clům, to znamená, se jim to vrátí jako bumeranka. V důsledku toho se nedaří příliš nyní akciovým trhům ve Spojených státech a to už je něco, co Donald Trump sleduje, takže uvidíme, zda to nakonec nebudou právě akciové trhy, které jej přimějí poněkud změkčit tu svoji rétoriku a nakonec i ty své činy.
Mimochodem, pan prezident Trump si v nadsázce řečeno, ale ne zas tak velké libuje v hodně expresivních výrocích. Nikdy ta jeho vyjádření se vzájemně i trochu popírají. Jeden den je to tak, druhý den je to jinak. Člověk se vyspí, otevře si ráno zpravodajství, zjistí, že co platilo včera, tak dnes už úplně neplatí. Takže se spekuluje, pochopitelně. Spekuluje se i v rámci těch cel, takže po zavedení 25% cla na hliník a ocel, tak teď se mluvilo dokonce o 200% cla na dovoz alkoholu z Evropy do Spojených států a stále přitom je údajně ve hře zavedení plošných cel. No, pokud k tomu dojde, tak česká ekonomika může být podle mnoha analytiků jednou z nejvíce postižených zemí. Souhlasíte, případně proč?
Souhlasím, plyne to skutečně hned z několika studií. Loni vyšla studie Dánské konfederace průmyslu, poté zase analýza Oxford Economics, celá řada dalších institucí se shodují na tom, že Česká republika bude kvůli své otevřenosti, kvůli svému výraznému, kvůli své výrazné závislosti na zahraničním obchodě, kvůli své vysoké citlivosti vůči kladení překážek tomuto zahraničnímu obchodu a celá pochopitelně takovou překážkou jsou, bude ohrožena a je zranitelná vůbec takřka nejvíce v celé Evropské unii, ne-li dokonce na světě. Také vysoký podíl autoprůmyslu na české hrubé přidané hodnotě je něco, co jí činí zranitelnou a Donald Trump na ten automobilový průmysl má spadeno zvláště. Ten často zmiňuje tu svoji rétoriku, opírá právě o to často, jak je to nespravedlivé, že tedy dokonce říká, že zatímco Evropa prodává ve Spojených státech přehršel automobilů, tak Spojené státy neprodávají v Evropské unii žádná svá auta, což není úplně pravda, ale prostě určitá asymetrie existuje, zejména právě v oblasti těch osobních aut. Tudíž on skutečně má spadeno na právě autoprůmysl a to je další přítěž pro vyhlídky české ekonomiky.
Tedy ty konkrétní dopady, ačkoliv velice neradi jsme nositeli nějakých jako nedobrých, dá se říci, zpráv, nebo alespoň rovných, tak ty konkrétní dopady na naši ekonomiku, co se týče růstu hrubého domácího produktu, na obchodní bilanci nebo zaměstnanost?
Ty odhady se liší, počítá se často s tím, že bude ten náběh těchto neblahých efektů postupný, to znamená kulminovat budou v roce 2027, pokud dojde k zavedení těch cel v první polovině letošního roku. A třeba ta dánská studie, ta hovoří o tom, že to českou ekonomiku může připravit v tom roce 2027 o zhruba 300 miliard korun. Co se týče zaměstnanosti, tak tam ten dopad je ztráta pracovních míst v rozsahu zhruba 55 tisíc v tom roce 2027. To znamená, jsou to skutečně zásadní neblahé dopady na českou ekonomiku. Ta studie Oxford Economics, tedy řekněme Oxfordské univerzity, protože to je společnost vzniklá původně při Oxfordské univerzitě, tak ta hovoří o tom, že ty ztráty by měly být kolem 100 miliard korun v tom roce, řekněme 2027, takže nižší než uvádí ta dánská studie a i ten dopad snad na zaměstnanost by mohl být podle tedy prognózy Oxfordu nižší, ale i tak i podle Oxfordu bude Česko jednou z nejzasaženějších zemí Evropské unie vůbec.
Na tuto situaci by měla reagovat vláda, jakožto tedy národní vláda, ale pochopitelně i Evropská unie, než se dostaneme k těm konkrétním českým krokům, zda-li vůbec česká vláda má nějakou páku, kterou by mohla tento negativní trend, možný negativní trend změnit, tak se podívejme na tu unijní rovinu, jak reaguje na Donalda Trumpa Evropská unie, trh společný pro 500 milionů lidí, opravdu obrovský a vyspělý a dá se říci bohatý trh. Proč taháme za kratší konec? Měla by Evropa zavést i třeba nějaká reciproční opatření?
Tak ono se v tuto chvíli opravdu zdá, že taháme za kratší konec, ale na druhou stranu si řekněme, on zatím, ten Trump toho moc nezavedl vůči Evropské unii, on pořád hrozí, ale to, co zatím učinil, je prostě to clo na ocel, na hliník, které ale Evropskou unii prakticky nezasahuje, protože jediným významnějším vývozcem těchto komodit do Spojených států je Německo a i to figuruje v tom pořadí zemí, myslím si někde spíš kolem až 10. místa, asi je v první desítce, ale rozhodně to není tak velký zásah pro Německo jako pro, já nevím, asijské ekonomiky, Čínu, Japonsko, Jižní Koreu, Tchajvan a tak podobně. Takže vlastně vůbec je překvapivé to, že naopak to byla Evropská unie, která odpověděla tím, že chce tedy zavést odvetná cla vůči Spojeným státům od dubna, protože ty další země, o nich jsem hovořil, včetně třeba Číny a těch asijských ekonomik, Austrálie, ale i Británie, tak vlastně nereagovaly na ta Trumpova cla na ocel a hliník, to znamená, že se nechtějí mstít, přestože v řadě případů ta cla poškozují více než Evropskou unii. No a v reakci na to, tím se dostávám k tomu, co jste zmiňoval, Donald Trump tedy pohrozil hrozil, že zavede clo na evropské alkoholické nápoje, zejména tedy víno či šampaňské z Francie. Francie je velkým vývozcem těchto nápojů do Spojených států, ale zase to už jsou nějaká další cla, nějaká další hrozba cel, která jsou podmíněna tím, že nejprve tu svoji odvetu podnikne Evropská unie. Takže zatím vlastně jsme ve stádiu, kdy slyšíme různé hrozby. Ano, nějaká cla zavedena byla, ale vůči Evropské unii to zatím není žádná hrůza a tady je třeba skutečně, a tím odpovídám na vaši otázku, aby jednala Evropská unie jako celek, což se děje, to musí být z povahy věci, že se to týká zahraničního obchodu, který vlastně do značné míry společný celé Evropské unii, tak je to jednotný trh, tedy jak jsme si řekli, tak ona ta jednání už probíhala, to znamená, že Evropská unie chtěla tedy obměkčit Trumpa tím, že třeba bude ochotna odebírat více ropy, zemního plynu, nebo nabídla zarovnání těch cel třeba na ty automobily, takže už nějaké kroky probíhají, ale Donald Trump zatím vlastně na ně neslyší. Je to trochu zvláštní, protože skutečně jeden z těch návrhů by mohl být i ten, že by se skutečně třeba v případě osobních aut snížila ta celní sazba na 0%, jak pokud ta auta putují ze Spojených států do Evropské unie, tak opačně, což já jako ekonom bych určitě uvítal maximálně, to je už náznak nějaké zóny volného obchodu transatlantické. No ale to je problém pro Trumpa, že on pak by vlastně neměl z těch aut, z toho celá žádné inkaso a on slibuje zase svým voličům u sebe doma, že vybere tolik na tom inkasu z cel, že bude moci jaksi snížit daně nebo zrušit daň z příjmu například pro Američany. Takže on ta cla potřebuje a není to jenom o tom, že by mu vadila ta nespravedlnost, on to používá zjevně jako záminku pro to, aby mohl zkrátka tahat od někud peníze, aby mohl pak Američanům prostě rušit nebo snižovat daně.
Konstatuje ekonom Lukáš Kovanda.
Jak to vidí?
Host Jana Burdy na Dvojce.
Mexiko, Kanada, další země, jak jsme řekli, v reakci na kroky prezidenta Spojených států, tak vypálila nějakou, řekněme, odvetnou salvu a zavedla cla vůči Spojeným státům. Já teď budu citovat. Těch 30 krásných globalizačních let od pádu berlínské zdi do nástupu covidu prostě končí. To řekl v pořadu Řečí peněz Českého rozhlasu plus ekonom Mojmír Hampel, předseda Národní rozpočtové rady a bývalý viceguvernér České národní banky. Končí?
No, v jistém smyslu ano. Skutečně byť globalizace je tak mocný fenomén, že tu jen tak nezastavíte. Ta už se rozběhla, to je skutečně obří živočich, kterého jen tak jaksi neskrotíte. Ale to, že jaksi se množí ty deglobalizační prvky, elementy, tendence, to je zjevné a to, co nyní činí Donald Trump, to je dosud nejprůkaznějším důkazem takového vývoje, protože on v podstatě, pokud zavede ta cla v té plné palbě, jak slibuje, tak zvrátí celý ten vývoj po druhé světové válce, který byl nejprve tedy v té části světa, kterou jsme tehdy ještě spoza železné opony označovali jako západ a pak se to týkalo i nás, tak to snižování cel celosvětové vedlo právě k tomu, že se tak rozmáchla globalizace, mezinárodní obchod. Samozřejmě byly tady i další její podstatné elementy, jako zlevnění dopravy, telekomunikace, zrychlení komunikace obecně. Ale to, že tedy ta cla se takto odbourávala postupně, to byl skutečně výrazná charakteristika celé té poválečné éry. No a ta už byla trochu nahlodána právě tím prvním Trumpovým funkčním obdobím, kdy ale v porovnání s aktuálním zaváděl cla velice opatrně. No a nyní, pokud je zavede v té plné palbě, tak dochází ke zvrácení celého tohoto vývoje, takže je na místě hovořit o tom, že skutečně ta éra, někdo hovoří hyperglobalizace, končí, bude tady nějaká globalizace stále, ale už to asi nebude hyperglobalizace, jako řekněme od těch 90. let do toho roku 2018, kdy Donald Trump zahájil svoji první obchodní válku s Čínou a už vůbec ne, jak si nyní, kdy ta obchodní válka je mnohem vyhrocenější.
Na druhou stranu nepostupuje Trump podle nějakého běžného selského uvažování. Byla to opravdu krásná globalizační léta. Mnoho lidí si během toho ťukalo na hlavu, proč máme zboží vozit přes půl světa. Nejenom, že je to svým způsobem drahé, má to ekologický rozměr, také nějaké dopady. A navíc to zboží, proč ho vozit, když si ho umíme vyrobit sami?
To je velmi dobrá otázka, která skutečně míří k podstatě toho problému a zabývají se tím i ekonomové, kteří vlastně studují dopady globalizace. Ona opravdu neměla rovnocenný dopad na všechny vrstvy společnosti. Jednoznačně prospívala nadnárodním korporacím, jednoznačně prospívala Číně, z velké části prospěla jihovýchodní Asie, z velké části také zemím právě střední a východní Evropy, které se začlenily po pádu železné opony do jaksi globalizujícího se trhu a umožnilo jim to zejména tedy v těch 90. a takzvaných 0. letech daleko rychlejší růst, než jakého by byly schopny jinak díky přílivu mezinárodního kapitálu a investic. No ale kdo ostrouhal, tak často byly třeba průmyslové podniky západní Evropy, průmyslové podniky Spojených států, které se často stěhovaly v rámci dirigování těmi nadnárodními managementy právě třeba do Asie, do střední východní Evropy, do Číny. No a jak si těm Američanům nebo lidem v severní Francii a tak podobně, což jsou oblasti, které byly zůstat deindustrializovány, zbyly oči pro pláč, no a to jsou nyní ti voliči Marine Le Penové nebo Donalda Trumpa, kteří prostě odmítají globalizaci, protože oni na ní nevydělali, oni na ní v některých případech dokonce velice prodělali, v těch lepších případech zažívají už nějakou táhlou stagnaci své životní úrovně, a jejich děti třeba mají vyhlídky, že se budou mít hůře než jejich rodiče. Takže to vede na jednu stranu k tomu, že mezi mladými třeba v Německu nyní oživuje volání po jakési nové formě komunismu, sílí komunistické strany v Německu. No a na druhou stranu, druhým extrémem je to, že třeba Američané tedy chtějí zpět tu svoji velkou, skvělou Ameriku v rámci hnutí MAGA, které tolik vlastně umožňuje Donaldu Trumpovi excelovat a dostávat se na piedestál moci a stávat se v podstatě, jak někdo ho označuje, i za určitého krále světa, protože on má skutečně velkou nyní podporu v tom, co činí ve Spojených státech právě od tohoto hnutí MAGA, kde je ta společnost rozdělená také, tam je tím druhým extrémem jakási extrémní levice, ta woke levice. Takže vlivem té globalizace se v podstatě ten západ politicky polarizuje a ten stav není dále udržitelný, protože zkrátka některé vrstvy společnosti obrovsky z té globalizace zbohatly na úkor ale jiných často v té samé zemi, které prostě jaksi ztrácejí. A sociální smír přes všechny možné transfery, přes všechny možné sociální programy, tak ten sociální smír a ta střední vrstva se prostě vytrácejí. A ta střední vrstva to vždy byla jakási opora v těch poválečných dekádách takové té politické umírněnosti toho středního proudu. Ale tím, jak ona mizí, vytrácí se, tak v podstatě se ta politika polarizuje, což pak vidíme v těch volebních výsledcích z četných zemích světa současnosti.
Domnívá se a komentuje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.
Jak to vidí?
Host Jana Burdy na Dvojce.
Internet zažívá rozmach takzvaných finančních influencerů, kteří svým sledujícím radí, co s penězi zkrátka, jak investovat, zbohatnout ideálně, nebo alespoň zůstat finančně fit. Česká národní banka teď upozornila, že tito rádci musí splňovat určité podmínky. Tito lidé totiž na sociálních sítích, na YouTube a jinde natáčí videa o tom, tedy jak zbohatnout nákupem akcí, dluhopisů. Říká se jim finanční influenceři, jak jsem pověděl, a podle České národní banky jich přibývá. Proč jich přibývá? Víme to?
Protože ty kanály, které oni ovládají, sociální sítě, videa, YouTube, tak stále intenzivně oslovují mladou generaci, která v podstatě už je z velké části nezasažena těmi tradičními médii, jako jsou noviny, jako je takzvaný print, ale i jako jsou klasická, řekněme, veřejnoprávní média nebo ta tradiční média typu rozhlasu, televize. No a konzumují obsah skrze platformy, kam v podstatě má přístup každý. Pokud jste dřív chtěli mít pořad o financích na nějakém televizním okruhu, no tak jste museli být velmi respektovaný člověk z toho oboru. A i tak jste měli ještě velké štěstí, když se vám to podařilo. Museli jste projít kolečkem schvalovacích procesů, musela být jasná poptávka na straně veřejnosti či inzerentů po něčem takovém. To znamená, muselo to mít hlavu a patu, muselo to mít reputaci, muselo to mít nějaký respekt, tak aby ti inzerenti se s tím spojili, nebo aby se to dalo označit za veřejný zájem. No dnes, jak si, když budu chtít, tak si zítra založím svůj kanál na YouTube a začnu něco říkat. A začnu třeba doporučovat akcie. Bez jakékoliv odpovědnosti, bez jakékoliv reputace. Často ta videa jsou velice umně udělaná, protože je tvoří mladí lidé, kteří mají k počítačům a k výpočetní technice a právě k těm sociálním sítím a k různým platformám, aplikacím, programkům, které umožňují toto blíže, mají také na to více času, než pak dospělí, kteří už jsou zaměstnáni v nějakém procesu, nemají tolik času, musí tedy živit rodiny. Takže ti mladí se učí a pak někteří z nich si otevírají tedy své platformy. No a i když třeba ještě neprožili žádnou krizi finanční nebo tak, protože prostě při té poslední ještě tahali kačera, tak najednou radí co s akciemi. A mají přehršel sebevědomí, mají na všechno názor, protože se ještě nespálili, ani se nemohli sami spálit. No a to je atraktivní pro konzumenty, kteří jsou zmateni v té přehršlé informaci a tady jim nějaký mladík podává jednoznačný názor, jednoznačně vede za ruku, co mají dělat. No tak jdou s ním. Je to atraktivně zpracováno, tak proč ne? Že to je důvod toho, proč mají tolik následovníků často, tolik odběratelů. Je to fenomén, který je nejen v oblasti finančního poradenství, ale v oblasti vztahového poradenství, v oblasti kosmetiky třeba, kde snad vůbec poprvé byl významnější okruh těch influencerů registrován. No, takže věřím prostě podstatná část těch konzumentů, což jsou také, ale nejenom mladí lidé, no a vzniká tedy až jakási v některých krajních případech sekta, která se spolčí kolem toho influencera a v podstatě jej bere jako jakéhosi guru. Takže to, co dřív se odehrávalo, řekněme, na úrovni sekt, tak je dnes možné jak si učinit daleko jednodušeji skrze online propojování lidí, ale ty atributy jsou ve své podstatě podobné. To znamená zase nějaký kazatel jedné pravdy, která je atraktivní natolik, právě protože je to jakoby ta jedna pravda tolika lidem, že ho prostě následují, že mu dokonce platí, aby ten jeho obsah konzumovali. No a když se pak spletou, když se pak ten guru sekne, tak oni ještě mají tendenci ho třeba hájit, protože už tomu náboženství, tomu kultu podlehli a kdokoliv třeba ji kritizuje, tak je přece někdo, kdo o tom nic neví a ten jejich guru prostě je vševědoucí.
A zároveň jejich guru může také jim poradit velmi špatně a třeba i záměrně. Závěrem prosím jednou větou, je tu zkrátka etický rozměr celé té záležitosti. Jste pro regulaci takové produkce, jak na to upozornila i Národní banka?
Určitě je dobře, že na to upozorňuje. Nevím, zda pro regulaci, určitě pro finanční osvětu. Mělo by se toto vykládat už lidem na základní škole, že tato rizika číhají, že zdaleka ne všechno, co slyší na internetu nebo vidí, je pravda, aby používali kritické myšlení a tak dále.
Hostem pořadu, jak to vidí, byl ekonom Lukáš Kovanda. Díky.
Děkuji za pozvání, hezký den.
A za pozornost děkuje také Jan Burda.
Jak to vidí?
Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.